Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που και σήμερα ανταμώνουμε και με αυτόν τον τρόπο, όπου εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, γιατί είναι πάρα πολύ κρύος, αλλά ας προσπαθήσουμε λοιπόν. Είχαμε μιλήσει, ξεκινήσαμε μάλλον να αναλύουμε τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει ότι χωρίζουμε την Θεία Λειτουργία σε κάποια τμήματα για να βοηθηθούμε. Η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία και μία πορεία, το είχαμε τονίσει αυτό, η οποία είναι ατελέστητος, ότι κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε πάντοτε μία πορεία προς την αιωνιότητα. Το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, που λέγεται η Λειτουργία των Κατηχουμένων, αφορά κυρίως τη στρατευόμενη Εκκλησία. Το κύριο στοιχείο είναι το κήρυγμα. Είναι η ομιλία, το ευαγγελικό ανάγνωσμα, το αποστολικό ανάγνωσμα, το παλαιότερα ήταν και το προφητικό ανάγνωσμα και η ανάλυση αυτών των αναγνωσμάτων, δηλαδή το κήρυγμα, η ομιλία. Είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για τα ειρηνικά, ποια είναι αυτή η ειρήνη, για ποια ειρήνη μας μιλάει η Εκκλησία και για ποια ειρήνη ετοιμαζόμαστε. Το δεύτερο μέρος, το οποίο το αναλύσαμε την τελευταία φορά, ήταν η λειτουργία των πιστών. Είναι η λειτουργία που ξεκινάει μετά τα κατηχούμενα, από τα κατηχούμενα και ύστερα δηλαδή, στο όσοι κατηχούμενοι προέρχεται και τελειώνει με το πιστεύω, κάπου εκεί δηλαδή. Το τρίτο σημείο είμαστε σήμερα, ξεκινάμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει ότι κάνοντας την μεγάλη εισοδό ουσιαστικά ξεκινάει η λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, διότι αυτά τα οποία θα γίνουν από εκεί και πέρα έχουν να κάνουν με το εσχατολογικό κομμάτι της Εκκλησίας μας. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι, που είναι και το σπουδαιότερο κομμάτι, είναι η Αγία Αναφορά. Μέχρι τώρα όλα όσα έχουν υποθεί παλαιότερα ήταν εντελώς διαφορετικά, υπήρχαν πολλές λειτουργίες με διαφορετικούς τρόπους, αλλά η Αγία Αναφορά ήταν πάντοτε ο πυρήνας και ήταν περίπου αυτά που θα πούμε. Δηλαδή αυτά τώρα που θα αναλύσουμε σήμερα είναι αυτό που υπήρχε από τα πρώτα χρόνια του Χριστού. Μετά τον Χριστό βέβαια. Το κεντρικό λοιπόν σημείο στην Αγία Αναφορά είναι το θαύμα των θαυμάτων, είναι η Θεία Κοινωνία. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Η Αγία Αναφορά ξεκινάει με το παράγγελμα που λέγει ο διάκονος, όταν υπάρχει διάκονος. Όταν δεν υπάρχει ο διάκονος, είναι εκείνο το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Που σημαίνει, ας σταθούμε καλά, πρώτο. Ας σταθούμε με φόβο, δεύτερο. Ας προσέξουμε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά με ειρήνη. Τρία πράγματα λοιπόν. Ας σταθούμε καλά. Ο διάκονος, ξέρετε, πάντοτε έχει οι εκφωνήσεις που κάνει, είναι παραγγέλματα. Λοιπόν, το πρώτο που μας παραγγέλνει είναι να σταθούμε καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη έχουμε περάσει τα πρώτα δύο στάδια, ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε σε κάτι τι διαφορετικό από αυτό που είναι έξω από την Εκκλησία. Αρχίζουμε να φεύγουμε από τον κόσμο. Στο πρώτο κομμάτι στα κατηχούμενα, στην λειτουργία των κατηχουμένων, είπαμε ήταν περισσότερο αιτήσεις για την καθημερινότητά μας, για τα βιωτικά μας προβλήματα και τις πνευματικές μας αναζητήσεις. Η στρατευόμενη Εκκλησία. Στο δεύτερο κομμάτι άρχισε να υπάρχει ένα πιο υψηλό επίπεδο, άρχισαμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο πνευματικά, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν προετοιμαστεί για να μπούμε στο τρίτο και στο σπουδαιότερο επαναλαμβάνω κομμάτι που είναι η Αγία Αναφορά. Εδώ λοιπόν μας παραγγέλνει ο διάκονος και όταν λείπει ο διάκονος ο ιερέας, ας σταθούμε καλά, στόμεν καλός. Τι σημαίνει? Όταν είναι να πάμε σε μια επίσκεψη σε ένα πολύ υψηλό πρόσωπο, όλοι το έχουμε κάνει. Λίγο πριν μπούμε μέσα στον θάλαμο, μέσα στην αίθουσα που βρίσκεται ο άνθρωπος, το υψηλό πρόσωπο που θα συναντήσουμε, εάν έχει καθρέφτη, όλοι έχουμε κοιταχτεί στον καθρέφτη. Στις γυναίκες, τα μαλλιά λίγο να τα περιποιηθούμε, αν είναι καλά το ρούχο, αν έχουμε κάτι επάνω να το τεινάξουμε, τέλος πάντων, κοιτάζουμε, ρίχνουμε την τελευταία ματιά επάνω μας, να δούμε αν είμαστε καλά, ευπρεπώς καλά. Γιατί πρόκειται να μπούμε σε μια σημαντική συνάντηση. Αυτό μας λέει εδώ ο διάκονος ή ο ιερέας. Στόμεν καλός, σταθείτε καλά. Προσέξτε καλά, πρώτον. Το δεύτερο, ας σταθούμε με φόβο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, φόβος. Τι σημαίνει φόβος? Τι σημαίνει φόβος Θεού? Το ακούμε πολλές φορές αυτό. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα, φόβος. Ο φόβος λοιπόν, όταν αναφέρεται στον Θεό, είναι σεβασμός και ευλάβεια. Δεν είναι φόβος ενός κατώτερου μπροστά σε έναν νότερο, κάποιος που φοβίζει ότι θα κάνει κάτι κακό. Αυτό προκαλεί τρόμο, φόβο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, που ο Θεός είναι αγάπη. Άρα, εδώ λοιπόν, φόβος σημαίνει ευλάβεια και σεβασμός. Στον προφήτη Ιερεμία, στην Παλαιά Διαθήκη, θα σας πω 2-3 γεωγραφικά για να το καταλάβετε αυτό, λέει λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας, μάλλον ο Θεός μιλάει δια του στόματος του προφήτη Ιερεμία και λέει «Θα συνάψω με αυτούς αιώνια Διαθήκη». Ποια είναι αυτοί? Είναι οι Ισραηλίτες. «Δεν θα ακυρώσω και δεν θα απομακρύνω από αυτούς. Θα θέσω μέσα στην καρδιά τους τον φόβο μου, δια να μην απομακρυνθούν πλέον από μένα». Και συνεχίζει, «Τότε εγώ με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή θα τους επισκεφτώ με την αγαθότητά μου για να τους αναδείξω αγαθούς». Θα εμφυτέψει τον φόβο μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και μετά με την αγαθότητά του ο Θεός θα κάνει και τους ανθρώπους αγαθούς. Στο Δευτερονόμιο, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει «Κύριο τον Θεόν σου θα ευλαβήσε, θα φοβήσει και θα υπακούς και Αυτόν μόνο θα λατρεύεις και σε Αυτόν θα προσκοληθείς και στο όνομά Του θα ορκίζεσαι». Δευτερονόμιο. Και συνεχίζει πάλι «Και τώρα λαέ του Ισραήλ, τι άλλο ζητεί από σένα ο Θεός σου αντί όλων των ευεργεωσεών των οποίων σου έχει δώσει παρά μόνο να φοβάσαι τον Θεό σου, να βαδίζεις τον δρόμο σου, να αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια», με φόβο Θεού δηλαδή. Επομένως, όταν μιλάμε για φόβο, εννοούμε πραγματικά την ευλάβεια που έχει ο άνθρωπος, που πρέπει να έχει ο άνθρωπος τον Θεό. Το τρίτο, είπαμε, ας σταθούμε, να το βρω λίγο εδώ πέρα, και ας προσέξουμε να προσφέρουμε, προσέξτε εδώ πέρα μέσα τον λόγο, όχι να προσφέρω ο ιερέα, θυμηθείτε τι είχαμε πει, ότι είναι μια λειτουργία όπου είμαστε όλοι συλλειτουργοί με έναν αρχιερέα τον Χριστό, λειτουργός ο αρχιερέας ο Χριστός, συλλειτουργεί ο επίσκοπος, οι ιερείς, οι αρχάγγελοι, οι άγγελοι και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ. Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε, σταθούμε καλά, προσέξτε καλά πως είστε, μην έχετε κανένα το μυαλό σας μην φεύγει δεξιά, μην προσέχετε εδώ, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Να προσέξουμε λοιπόν, να σταθούμε με βλαβικά και με φόβο μπροστά στον θρόνο του Θεού. Πρόκειται να μπούμε στον θρόνο του Θεού. Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε φύγει πλέον από τα γήινα. Βρισκόμαστε εκεί. Την επόμενη φορά που θα πάτε στη Θεία Λειτουργία, όταν ακούσετε αυτή την εκφώνηση του ιερέα «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου», κοιταχτείτε μέσα σας, είστε παρόν, όχι σωματικά και πνευματικά. Είμαστε με σεβασμό, με ευλάβεια για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει, συγγνώμη. Και αυτό που θα προσφέρουμε όλοι, δεν είμαστε απλοί θεατές, είμαστε έτοιμοι το μετά να το προσφέρουμε στο Θεό. Τι προσφέρουμε λοιπόν στο Θεό? Έλεον ειρήνης, θυσία προσφέρουμε. Ειρηνική αγάπη μας. Είπαμε για την ειρήνη, έτσι, να προσφέρουμε με ειρήνη. Ειρηνική η αγάπη μας. Απαντάει ο λαός. Εσύ δηλαδή, ο ψάλτης που είναι το στόμα του λαού, έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως, που σημαίνει ειρηνική η αγάπη μας και δοξαστική η θυσία μας. Βρισκόμαστε λοιπόν, μπαίνουμε πλέον στο θρόνο του Θεού. Μπαίνουμε μαζί με, μέσα στα, σε αυτό το δεν εκφράζεται, όπου είναι τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Και εκεί λοιπόν που θα μπούμε, θα προσφέρουμε ειρηνική να είναι η αγάπη μας. Είπαμε ότι η ειρήνη είναι ο Χριστός. Και δοξαστική η θυσία μας. Ποια είναι η θυσία μας, αυτό που θα προσφέρουμε? Δοξολογία στον Θεό. Τι προσφέρουμε? Τα τίμια δώρα. Λέει λοιπόν ο ιερέας, η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Η χάρις λοιπόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είχαμε μιλήσει πριν από 2-3 ομιλίες, αν θυμάμαι, για την χάρη του, του Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η ενότητα του Αγίου Πνεύματος ας είναι σε όλους σας. Δηλαδή κάνουμε ανθρωπίνως ό,τι είναι δυνατόν για να προετοιμαστούμε για να εισέλθουμε στον θρόνο του Θεού. Προσέξτε καλά, να σταθείτε με φόβο, με σεβασμό, με ειλικρινία, με αγάπη μπροστά στον θρόνο του Θεού για να προσφέρουμε τη θυσία μας. Και ο ιερέας λοιπόν εύχεται και λέει, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η ενότητα του Αγίου Πνεύματος αν είναι σε όλους σας. Και ο ψάλτης, εσείς δηλαδή ο λαός, αντιστρέφει την ευχή και με το δικό σου πνεύμα. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Αφού θα το έλεγα με μια εικόνα ότι εφόσον έχουν ελεγχθεί τα φρένα, έχουν ελεγχθεί όλα τα μηχανολογικά, έχουμε γεμίσει το ντεπόζιτο με βενζίνη, έχουν δεθεί οι ζώνες ασφαλείας και είναι έτοιμο αυτό το αεροπλάνο να μας πάρει και να μας μεταφέρει στον ουρανό. Και πώς μεταφερόμαστε στον ουρανό, στον θρόνο του Θεού? Σηκώνει ο ιερέας τα χέρια και λέει, άνος χώμετας καρδίας. Άντε λοιπόν, ας υψώσουμε προς τον Θεό τις καρδιές μας. Τόση ώρα λοιπόν η Εκκλησία μας ετοιμάζει για να κάνουμε αυτό το άλμα. Άνος χώμετας καρδίας. Ας στρέψουμε την καρδιά μας προς τον Θεό. Ανεβάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας επάνω. Και τι απαντάει ο λαός? Έχουμε προς τον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι, είμαι έτοιμος όταν λειτουργούμε. Εγώ να πω, αν οσχόμεντας καρδίες, ας υψώσουμε προς τον Θεό τις καρδιές μας. Πρώτος εγώ που το λέω. Και μετά εσείς που απαντάτε, έχουμε την καρδιά μας στραμμένη προς τον Θεό. Έχουν φύγει όλα τα γήινα. Έχουμε αφήσει τα πάντα κάτω. Και αφού έχουμε στραμμένη την καρδιά μας στον Θεό, δηλαδή μπήκαμε μέσα στον θρόνο του Θεού και έχουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας, το πνευματικό μας βλέμμα στραμμένο στον Θεό, ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε όταν θα δούμε τον Θεό? Θα ευχαριστήσουμε τον Θεό, ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Αν οσχόμεντας καρδίας, εύχομαι προς τον Κύριο, ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό όλοι μαζί. Και τι απαντάτε εσείς από κάτω? Είναι άξιον, άξιον και δίκαιον. Αξίζει. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Γιατί όμως να ευχαριστήσουμε τον Θεό? Δείτε λοιπόν τι λέει αυτή η ευχή. Εντάξει, φτάσαμε και παραπάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί? Λέγει λοιπόν η ευχή. Άξιον και δίκαιον. Το λέω στη μετάφραση. Άξιο είναι και δίκαιο να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο που κυβερνά η πρόνοιά σου. Πανταχού παρών δηλαδή. Είναι λοιπόν άξιο να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε κλπ. Γιατί όμως πάλι? Γιατί συνεχίζει η ευχή? Γιατί εσύ είσαι Θεός που δεν μπορούμε να εκφράσουμε με τον λόγο, ανέκφραστος. Εσύ είσαι ο Θεός, τον οποίο δεν μπορούμε να εκφράσουμε με τον λόγο μας, ούτε να σε βάλουμε στο νου μας, απερινόητος, ούτε να σε δούμε με τα μάτια μας, ούτε να σε καταλάβουμε πειραματικά. Προσέξτε εδώ πέρα κάτι. Εμείς που βρισκόμαστε στην Εκκλησία πιστεύουμε στον Θεό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ουσιαστικά δηλώνουμε ότι δεν είμαστε μια εξέλιξη στην τύχη από τον πίθηκα που λεγόντουσαν ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, ότι κάποια στιγμή εξελίχθηκε ένα ζώο και έφτασε στο σημείο να είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Δεν το αναγνωρίζουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και είμαστε στην Εκκλησία. Γιατί ο Θεός, ποιος είναι αυτός ο Θεός, δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε. Άρε τα ρήματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε με το μυαλό μας. Ούτε με τα μάτια μας. Δεν είναι κάτι που το πιάνουμε και λέμε, α, αυτός είναι ο Θεός. Ούτε να εξηγήσουμε τον Θεό πειραματικά, επιστημονικά, δηλαδή η επιστήμη είναι πείραμα. Η επιστήμη έχει το αντικείμενο, υπάρχει το αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό επιδέχεται μελέτη και πείραμα και έχει και μία εξέλιξη το πείραμα, το αντικείμενο, επιστήμη. Στον Θεό τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Άρα αναγνωρίζουμε έναν Θεό που δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε. Είχα ρωτήσει, το ερώτημα που έθεσα είναι, γιατί πάμε στην Εκκλησία. Κάποιοι είχαν την καλή διάθεση και μου είπανε ότι εγώ πάω στην Εκκλησία για αυτόν τον λόγο, ο άλλος πάει για κάποιον, είπε για κάποιον άλλο λόγο, λίγοι όμως, αλλά μου είπανε για ποιο λόγο θέλουν να έρχονται στην Εκκλησία. Γιατί η πραγματικότητα είναι, ερχόμαστε στην Εκκλησία, τι, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Το τονίζω εδώ γιατί το πρώτο που λέμε λοιπόν στον Χριστό, αφού τον δοξολογούμε, τον ευχαριστήσουμε, είναι ότι είναι ανέκφραστος, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Θεό, δεν μπορούμε να τον βάλουμε στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να τον δούμε τα μάτια μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι ακατάληπτος. Η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη. Και συνεχίζει η ευχή. Δεν αλλάζεις ποτέ και είσαι πάντα και παντού ο ίδιος. Εσύ και ο μονογενής ο Υιός και το Άγιο σου Πνεύμα. Εφόσον λοιπόν ο Θεός δεν αλλάζει, αναλύω τώρα την ευχή, το κομμάτι αυτό. Εφόσον λοιπόν ο Θεός δεν αλλάζει και είναι πάντοτε ο ίδιος και είναι πανταχού παρόν, τι αλλάζει λοιπόν στη σχέση μου με τον Θεό? Εφόσον ο Θεός είναι ακίνητος, τότε εγώ κινούμαι. Τότε εγώ είμαι αυτός που αλλάζω έναντι του Θεού. Εάν λοιπόν εγώ μείνω σε μία κατάσταση, γιατί πάμε στον Θεό, γιατί πάμε στην Εκκλησία, συγγνώμη, λέει κάποιος, πάω στην Εκκλησία γιατί εκεί βρίσκω την ηρεμία. Άμα δηλαδή βρω την ηρεμία μου, βρήκα τον Θεό, τελείωσε. Άλλος είπε ότι εγώ πάω στην Εκκλησία για να μπορέσω να συνδεθώ με την κοινότητα της Εκκλησίας. Έτσι απλά. Δηλαδή αν συνδεθώ με την κοινότητα της Εκκλησίας, εκεί είναι ο Θεός και τελείωσε. Ο Θεός λοιπόν είναι πάντοτε ο ίδιος. Και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος αλλάζει. Εγώ πορεύομαι. Θυμηθείτε τι σας είπα, ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια συνεχής ατελεύθετη πορεία. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο άνθρωπος θα κινείται πάντοτε από δόξα εις δόξα. Ποτέ, ποτέ δεν θα φτάσει, ποτέ δεν θα γίνει Θεός. Συνεχίζει λοιπόν η ευχή. Συ, από το μηδέν μας έδωσες ύπαρξη, και όταν ξεπέσαμε πάλι μας εσήκωσες και δεν έπαψες να κάνεις τα πάντα ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες την μέλουσα βασιλεία σου. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε μία τυχαία ύπαρξη πάνω στη γη. Δεν είμαστε ένα ζώο το οποίο εξελίχθηκε. Επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει πριν επάνω, στην ευχή, έτσι συνεχίζουμε την ευχή. Δεν είμαστε ένα ζώο που εξελίχθηκε, που κάποια στιγμή θα ψωθήσουμε όπως όλα τα ζώα και θα μας θάψουνε μέσα στο χώμα για να μην βρωμάμε γύρω γύρω. Από το μηδέν μας έφερες, μας έδωσες την ύπαρξη και όταν πέσαμε μας σήκωσες πάλι. Αναγνωρίζουμε λοιπόν το ότι ανήκουμε στον Θεό, ο Θεός μας δημιούργησε. Και το τονίζω, προσέξτε, δεν είμαστε ζώα. Είμαστε ζώα λογικά, όχι ζώα άλογα, τα οποία δεν έχουν λογική και τα οποία όταν ψοφάνε, επαναλαμβάνω, τα φάβουνε, άντε στη ζούγκλα τα τρώνε τα άλλα τα ζώα και δεν μυρίζουνε. Εδώ εμείς ακόμα χειρότερα. Μας φάβουνε για να μην βρωμάμε. Λοιπόν, για σκεφτείτε λίγο το μεγαλείο αυτό. Όταν ένας Θεός δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν, τον ουρανό και την γη, τα αστέρια, την θάλασσα, τα πάντα, και όσο το μελετάει κανείς αυτά, τόσο πολύ θαυμάζει το μεγαλείο, τη δημιουργία του Θεού. Και όταν πάνω από όλα αυτά, τελευταίο κορονίδα δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, καταλαβαίνετε λοιπόν τι αξία έχει ο άνθρωπος, ο κάθε ένας από μας. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί μας έφερε από το μηδέν και μας έκανε ωραιότερους από όλα αυτά τα δημιουργήματα που βλέπουμε στον κόσμο. Και ας μην το αναγνωρίζουμε. Γιατί αν το αναγνωρίσουμε, τότε θα δούμε πραγματικά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον δημιουργό Θεό. Θα δούμε το μεγαλείο του Θεού. Θα δούμε τον αδερφό μας, θα δούμε τον Θεό μας. Λοιπόν, αυτό εσύ με δημιούργησες, λέει ευχή. Και μάλιστα όταν πέσαμε, ξεπέσαμε κιόλας, πάλι εσύ μας σήκωσες. Εδώ αν θα θυμηθείτε την ευχή που είχαμε αναλύσει του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι όλα συγκεντρωμένα αυτά σε μια ευχή. Ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος στη Θεία Λειτουργία του, έχει σκορπισμένη όλες αυτές τις έννοιες της ευχής του Μεγάλου Βασιλείου. Εδώ λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι αν και πέσαμε, εάν ξεπέσαμε μάλιστα λέει, τότε μας σήκωσες. Και όχι απλώς μας σήκωσες, μας ανέβασες στον ουρανό. Πότε? Με την ανάληψη του Χριστού. Και μας χάρισε τη μέλισσα βασιλεία. Όχι θα μας χαρίσει, αλλά τον ουρανό μας χάρισε στην αιώνια βασιλεία. Είμαστε σωσμένοι. Τελείωσε. Μας έσωσε ο Χριστός. Μας πήρε λοιπόν από εκεί που ήμασταν χαμένοι, έξω από τον παράδεισο, πνευματικά νεκροί, ήρθε λοιπόν, μας ανέστησε, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενη. Μας ανέστησε λοιπόν. Μας ανέβασε στον ουρανό με την ανάληψή του. Μας έβαλε να καθίσουμε στα δεξιά του Θεού και Πατρός μαζί με τον Υιόν του. Μεγάλη δόξα λοιπόν, σωζόμαστε. Αφού λοιπόν αναφέραμε το τι έχει κάνει ο Θεός για μας, επαναλαμβάνω, είμαστε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Έχουμε ανεβεί σε μια άλλη ατμόσφαιρα πλέον. Για όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά που αναφέραμε πιο πάνω, συνεχίζει η ευχή, για όλα αυτά εσένα ευχαριστούμε, τον Πατέρα και τον Μονογενή Υιό και το Άγιο Πνεύμα, για όλα αυτά. Όσα ξέρουμε και όσα δεν ξέρουμε, των αφανών και αφανών ευεργεσιών. Προσέξτε τι λέμε εδώ πέρα μέσα. Για όλα αυτά που ξέρουμε. Ξέρουμε ότι εμείς δημιουργήθηκαμε από τον Θεό. Πώς το ξέρουμε? Ο καθένας με την ύπαρξή του. Πώς το γνωρίζουμε? Από την Παλιά και από την Καινή Διαθήκη. Και από την αρχαιολογία. Ξέρουμε λοιπόν ότι ως άνθρωποι έχουμε αρχή. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είχε πτώσεις. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Χριστός ήρθε και μας και αναστήθηκε. Ξέρουμε την ιστορία αυτή και από την Καινή Διαθήκη και από τα διάφορα άλλα βιβλία και από την αρχαιολογία η οποία φέρνει στο φως. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Προσωπικά εμείς τώρα που μιλάμε και εγώ που μιλάω και εσείς που με ακούτε, δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε βιώσει, αλλά τα γνωρίζουμε. Τι βιώνουμε? Το παρόν. Ξέρω λοιπόν ότι αυτά όλα έχουν γίνει. Αφού είμαι εδώ, αφού υπάρχω, αφού σας μιλάω και αφού με ακούτε, άρα υπάρχω. Και εφόσον υπάρχω, όλα αυτά που προαναφέραμε τα γνωρίζουμε. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Και αυτά που ξέρουμε, πολύ δε περισσότερο για αυτά που δεν ξέρουμε ακόμα. Για όλες τις ευεργεσίες που βλέπουμε και δεν βλέπουμε και που έκαμε σε μας. Γι' αυτό μια παρένθεση εδώ, όταν προσευχόμαστε, να μην ζητάμε από τον Θεό. Να λέμε Κύριε, ελέησόν με, ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί εμείς ξέρουμε πέντε πράγματα, ο Θεός ξέρει τα πάντα. Συνεχίζει λοιπόν η ευχή. Σε ευχαριστούμε, είπαμε, ευχαριστούμε για αυτά που έκανες για μας, και για αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Συνεχίζει. Σε ευχαριστούμε τώρα για αυτήν εδώ την λειτουργία που καταδέχτηκες να δεχτείς από τα χέρια μας. Στον πληθυντικό μιλάμε. Όλοι λειτουργούμε. Όλοι θυσιάζουμε. Όλοι προσφέρουμε στον Θεό. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για αυτήν εδώ τη λειτουργία που καταδέχτηκες από τα δικά μας τα χέρια. Αν και παρεστέκουν χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, εκατομμύρια. Έξι πτέρυγες στο ενί, έξι πτέρυγες στο ενί, των επινίκιων ήμων που ψάλουμε δηλαδή έτσι. Είμαστε στο θρόνο του Θεού. Ξέρουμε από τον προφήτη Ισαΐα ότι γύρω από τον θρόνο του Θεού υπάρχουν τα εξαπτέρυγα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για τη λειτουργία αυτή που δέχτηκες από τα χέρια μας, που καταδέχτηκες μάλιστα να δεχτείς, αν και υπάρχουν γύρω-γύρω τόσες χιλιάδες εκατομμύρια άγγελοι, αρχάγγελοι. Και τι κάνουν οι άγγελοι, αρχάγγελοι? Ψάλουνε. Άγιος, Άγιος. Να λοιπόν ο ψάλτης που ψάλει. Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου. Ο ύμνος που ακούστηκε όταν ο προφήτης Ισαΐας βρέθηκε στο θρόνο του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερέας και λέει, μαζί με αυτές βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, στο θρόνο του Θεού. Δεν θα κουραστώ να το λέγω. Να έτσι να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Βρισκόμαστε στον θρόνο του Θεού μπροστά. Στον Θεό Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. Μαζί λοιπόν με αυτές τις αγγελικές δυνάμεις των Αρχαγίων Αρχαγγέλων και εμείς φωνάζουμε δυνατά. Είμαστε, επαναλαμβάνω, μπροστά στον θρόνο του Θεού. Άγιος είσαι και Πανάγιος. Εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Πολλές φορές από τις μαρτυρίες των Αγίων έχουμε ακούσει ότι όταν λειτουργούσαν μεγάλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γύρω τους βρισκότανε τα χεροβίμ και ψάλανε και αυτά, μαζί με τους ψάλτες έξω, ψάλανε και τα χεροβικό άγγελοι. Όλοι μαζί λοιπόν ψάλουμε εκείνη τη στιγμή. Όχι μόνο ψάλτης. Μαζί λοιπόν με αυτούς ψάλουμε και εμείς. Και μεγαλοπρεπής είναι η δόξα σου. Εσύ. Στον Θεό Πατέρα αναφερόμαστε, που τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, πώς το ξέρουμε, γιατί δημιούργησε τον κόσμο, είναι δημιουργημά του, ώστε να δώσει τον μονογενή σου Υιό, να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Κανένας που πιστεύει σε Αυτόν. Όποιος πιστέψει θα σωθεί. Εσύ λοιπόν, παίρνουμε πιο πολύ θάρρος τώρα, κοιτάξτε πώς μιλάνε. Εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, όταν ήλθε, έκαμε όλα όσα είχες οικονομήσει εσύ. Εκείνη τη νύχτα που παραδεινότανε, που προδόθηκε, μάλλον παραδόθηκε, μάλλον εαυτόν παρεδίδου, για να διαβάζω το κομμάτι αυτό της αρχής, εσύ Θεέ μου, που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε να δώσει τον μονογενή σου Υιό, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, στον Χριστό δηλαδή, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Εκείνος, όταν ήρθε και έκαμε όλα όσα είχες οικονομήσει για μας τη νύχτα που παραδεινότανε, μάλλον δε, λέει, μόνος του παραδόθηκε, παρέδωσε τον εαυτόν του για τη ζωή όλου του κόσμου. Πώς το ξέρουμε αυτό? Άμα διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό στον κήπο της Γεστημανής, βγήκε μπροστά ο Χριστός και λέει, τι ζητάτε? Λένε αυτοί, Ιησού των Ναζωραίων. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Αφήστε αυτούς και συλλάβετε με. Τότε αυτοί λέγανε ένα βήμα πίσω και πέσα στα γόνατα. Περιέργο πράγμα. Διαβάστε το στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Τότε ξαναρωτέ Χριστός, τι ζητάτε? Λένε αυτοί, Ιησούν των Ναζωραιών, εγώ είμαι. Και τότε λέει τον συλλάβανε. Την πρώτη φορά μίλησε ο Θεός και κάναν όλοι πίσω. Τη δεύτερη φορά μίλησε ο Θεός, ο Χριστός, ο άνθρωπος, και παρέδωσε τον εαυτό του. Άρα μπορούσε κάλλιστα να μην παραδοθεί. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του γιατί? Για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτός λοιπόν ο Χριστός τα έκανε αυτά. Τι έκανε λοιπόν? Είμαστε στο μυστικό δείπνο. Συνεχίζει η ευχή. Πήρε ψωμί στα άγια και αμόλυντα και αναμάρτητα χέρια του ευχαρίστησε, ευλόγησε, αγίασε και έκοψε το ψωμί. Το έδωσε στους Αγίους μαθητές του και στους Αποστόλους και είπε, «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που κόβεται και προσφέρεται για σας για την άφεση των αμαρτιών». Πήρε λοιπόν ψωμί στο μυστικό δείπνο. Όλα λοιπόν αυτά είπαμε πάνω, ευχαριστήσαμε τον Θεό, γιατί είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού, για αυτά που έκανε για μας, αυτά που γνωρίζουμε. αυτά που δεν γνωρίζουμε, που παρόλο που αμαρτήσαμε και πέσαμε, μας σήκωσε, μας ανέβασε στους ουρανούς. Και αφού λοιπόν θα κάναμε όλα αυτά, σε ευχαριστούμε και δοξολογούμε μαζί με όλους τους αγγέλους που βρίσκονται παρόν, μαζί με όλους τους ευχαριστούμε γιατί, έστειλε στο μονογενή σου Υιό. Αφού λοιπόν ο μονογενής σου Υιός που δεν τον λυπήθηκες, τον έδωσες λοιπόν για τη σωτηρία μας, αυτός λοιπόν ο Υιός εκείνο το βράδυ στο μυστικό δείπνο πήρε λοιπόν το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε, δεν έκοψε κρέας από το χέρι του, ούτε ένα κομμάτι από ένα μέρος του σώματός του για να δώσει κρέας στους μαθητές του, αλλά έκανε ένα θαύμα. Πήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε, το μοίρασε και λέει «Λάβετε, φάγετε, πάρτε λοιπόν, να φάτε», λέει «αυτό είναι το σώμα μου». Δεν είναι μέρος, ούτε κομμάτι, είναι το σώμα μου. Άρα αυτό που κάθε ένας μεταλαμβάνει είναι το σώμα του Χριστού, όλο το σώμα του Χριστού. Είτε είναι ένα ψίχολο, είτε μια μπουκιά μεγάλη, είναι όλο ο μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μουδέποτε ταπανόμενος, που κόβεται, μοιράζεται και ποτέ δεν τελειώνει. Λοιπόν, και δίνεται εις άφεση αμαρτιών. Ποιον αμαρτιών όμως? Έχουμε πει και άλλη φορά ότι όλα τα καθημερινά αμαρτήματα τα συγχωρεί η Θεία Κοινωνία. Αμήν ο λαός από κάτω. Και συνεχίζει, εσείς συμφωνείτε, ναι. Και μετά παίρνει το ποτήριον και λέει, ο Χριστός δηλαδή πήρε το ποτήριον και είπε, πιείτε από αυτό όλοι. Αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το οποίο χύνεται για σας και για όλους για την άφεση των αμαρτιών. Τι είναι Καινή Διαθήκη? Η αντιπαραβολή με την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έχει κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ, είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, έδωσε την υπόσχεσή του ο Θεός, έκανε μία διαθήκη, ο Θεός και ο Αβραάμ, ότι από τους απογόνους του, οι απογονοί του θα γίνουν ένα μεγάλο έθνος και ότι από αυτούς θα έρθει η σωτηρία του κόσμου. Αυτή λοιπόν είναι η Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη τώρα, και η οποία γίνεται με το αίμα του και με το σώμα του. Γράφεται λοιπόν μία διαθήκη. Και στην διαθήκη υπάρχουν πάντοτε δύο συμβαλόμενοι. Αυτός ο οποίος δίδει και αυτός ο οποίος αποδέχεται. Εάν κάποιος δώσει μία διαθήκη και άλλος δεν την αποδέχεται, έχει αποποίηση της διαθήκης. Εδώ λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ο Αβραάμ και στη συνέχεια ο Ισαάκ και στη συνέχεια ο Ιακώβ ανανέωσαν τη διαθήκη που έκαμε ο Θεός με τον πατέρα τους, τον προπάτορά τους, τον Αβραάμ. Άρα η Παλαιά Διαθήκη είναι ισχύει μάλλον σε όλο τον εβραϊκό λαό και κατ' επέκταση μετά σε όλον τον λαό ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Η Καινή Διαθήκη τώρα έρχεται, καταργεί την Παλαιά Διαθήκη ως προς το νομικό κομμάτι της, όχι ως προς το προφητικό. Καταργεί λοιπόν την Καινή Διαθήκη ως το νομικό κομμάτι, γιατί το νομικό κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης είχε έναν και μόνο σκοπό, να προετοιμάσει τον λαό του Ισραήλ για να δεχτεί και να έρθει ο Χριστός στη γη. Ήρθε ο Χριστός, τελείωσε λοιπόν αυτό το κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, καταργείται πλέον αυτό και γίνεται μια νέα διαθήκη. Και η νέα διαθήκη λοιπόν είναι ότι με την Θεία Κοινωνία αυτό, ο άνθρωπος που συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, αυτό σώζεται. Συνεχίζει. Με την ανάμνηση λοιπόν αυτής της σωτηρίας εντολής. Ποια είναι? Το λάβετε, φάγετε. Και όλα όσα έγιναν για μας, η ανάμνηση λοιπόν της αυτής της σωτηρίας εντολής είναι πάρετε, φάτε, αυτό είναι το σώμα μου. Πιείτε από αυτό, αυτό είναι το αίμα μου. Αυτή είναι η ανάμνηση λοιπόν. Μαζί λοιπόν με αυτήν την ανάμνηση. Και όλα όσα έγιναν για μας. Τι έγιναν για μας? Ο Σταυρός, ο Τάφος, η Τριήμερη Ανάσταση, η ανάληψη του Θεού, είπαμε παραπάνω στην ευχή, ότι των αφανών και αφανών ευεργεσιών. Όλα αυτά που έκανες για μας, γιατί είχαμε παραπέσει και τώρα μας σήκωσες. Αλλά συνεχίζει και η Δευτέρα και ένδοξη πάλι παρουσία. Είπαμε και άλλες φορές ότι στο σχέδιο του Θεού η Δευτέρα παρουσία έχει ήδη γίνει. Απλούστατα έρχεται το ιστορικό κομμάτι τώρα για να φτάσουμε και στην ολοκλήρωσή του. Ως σχέδιο, ως οικονομία έχει ολοκληρωθεί. Και φωνάζει ο ιερέας τα σα εκτοσών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Ποια είναι τα δικά σου? Τι προσφέρουμε δηλαδή, τα δικά σου. Καταρχήν, αυτό που σηκώνουμε στο δισκάκι, είπαμε ότι είναι προϊόν, αλεύρι, σιτάρι, το οποίο είναι δώρο του Θεού, και κρασί, το οποίο είναι αμπέλι, το οποίο είναι φυτό, το οποίο είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν, αυτά που προσφέρουμε εμείς είναι δικά σου και από τα δικά σου. Άρα, εδώ είναι που λέμε τα σα εκτός όν. Και μέσα στα δικά σου, μέσα σε αυτά τα υλικά, δηλαδή το αλεύρι, το οποίο έχει γίνει πρόσφορο, και από το πρόσφορο έχει βγει το κομμάτι αυτό το οποίο σε λίγο θα γίνει σώμα Χριστού, είμαστε και εμείς. Είμαστε όλοι η στρατευόμενη και η θριαμβόμενη Εκκλησία, για την οποία έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Λοιπόν, από τα δικά σου, από τα δικά σου. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, τι πενεύεσαι για κάτι, αφού αυτό που έχεις δεν είναι δικό σου. Και αφού δεν είναι δικό σου, γιατί πενεύεσαι. Και ο λαός από κάτω ψάλλει το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και παρακαλούμε». Βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει. Εάν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, ας κάνει τώρα, θα κάνω εγώ ένα λεπτό διάλειμμα, για να μπορέσετε να γράψετε τις απορίες σας, αν έχετε. Λοιπόν, να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν ένα κομμάτι εδώ πέρα και μετά θα δούμε και τις απαντήσεις. Σε εμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν και δεόμεθά σου Κύριο Θεός κλπ. Κλπ. Λέει ο ιερέας λοιπόν, σου προσφέρουμε ακόμα αυτήν τη λογική και ανέμακτη λατρεία και σε παρακαλούμε και δεόμαστε και κετεύουμε. Προσφέρουμε δηλαδή στον Θεό λογική λατρεία, ανέμακτη. Θυμηθείτε ότι την εποχή εκείνη οι ειδωλολάτρες αλλά και οι Εβραίοι είχαν τα σφαχτά. Σφάζανε διάφορα ζώα και τα προσφέρανε θυσία με αίμα. Ήτανε θυσίες αίματος. Το αίμα είχε την σημασία στις θυσίες εκείνες. Εδώ λοιπόν είναι ανέμακτη αυτή η θυσία. Γιατί? Γιατί ένας μία φορά ο αμνός του Θεού θυσιάστηκε και έχησε το αίμα του άπαξ διαπαντός. Μία φορά έγινε η θυσία αυτή. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν ξανασπάζουμε τον Χριστό. Επαναλαμβάνουμε αυτήν την μία και μοναδική θυσία που έγινε. Άρα λοιπόν η θυσία τώρα είναι ανέμακτη. Η αιματηρή θυσία έγινε πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Και σε παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Τρεις φορές παρακαλούμε, δεόμαστε προς τον Θεό και οικετεύουμε στον πληθυντικό. Όχι ο λειτουργός ιερέας. Όλοι μαζί παρακαλούμε. Έτσι προσφέρουμε ακόμα τη λογική και ανέμακτη λατρεία και σε παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Στείλε το Άγιο Πνεύμα σου πάνω σε εμάς. Και επάνω σε αυτά τα δώρα. Δύο πράγματα ζητάμε εδώ. Ένα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς. Θυμηθείτε τι είχαμε πει, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που δείχνει την θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός παρουσίασε τον Πατέρα. Είχαμε μιλήσει σε άλλη ομιλία γι' αυτό. Και το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζει τον Υιό και Θεό, τον Ιησού Χριστό. Άρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να βιώσουμε, γιατί είπαμε ο Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Θεό, τον Χριστό, θα πρέπει να μας τον δείξει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παρακαλούμε εκείνη την ώρα να έρθει το Άγιο Πνεύμα, πρώτα σε εμάς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και μετά πάνω σε αυτά τα δώρα. Και τότε γίνεται το θαύμα των θαυμάτων. Ό,τι μεγαλύτερο δηλαδή υπάρχει στον κόσμο. Και κάμε, λέει, αυτό το ψωμί, τίμιο σώμα του Χριστού σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο. Κουτσί μπορεί να περπατήσουν, τυφλοί να δούνε, γιατροί μπορεί να κάνουν έναν μισοπεθεμένο να τον αναστήσουν. Πολλά μπορούν να κάνει και οι γιατροί. Μπορώ, πολλά κάνανε στην αρχαιότητα και οι δαίμονες με την εμπειρία των δαιμόνων. Αλλά εδώ έχουμε ένα ψωμί γίνεται Θεός. Μέσα σε ένα υλικό στοιχείο μπαίνει σε ένα τόσο δα μικρό υλικό στοιχείο που είναι μία μπουκιά ψωμί, μπαίνει ο αχώρητος Θεός. Ασύλληπτο, δεν καταλαβαίνετε, απερινόητο, αδιανόητο, ανέκφραστο. Να λοιπόν αυτές οι λέξεις που τις ακούμε πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία και που δεν ξέρουμε το νόημά του και τη σημασία του. Κάμε λοιπόν αυτό το ψωμί τίμιο σώμα του Χριστού σου. Και μετά παίρνει το κρασί και λέει αυτό το κρασί που είναι μέσα σε αυτό το ποτήριο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ασύλληπτο. Ό,τι και να πει και κανείς δεν μπορεί να το εκφράσει. Και κάμε τούτη τη μεταβολή με το Άγιο Πνεύμα σου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όχι εγώ ο ιερέας, ούτε εγώ ο αρχιερέας, ούτε εμείς. Το Άγιο Πνεύμα να κάνει αυτό το θαύμα. Δηλαδή το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού. Ώστε να γίνει σε εκείνους που μεταλαμβάνουν σνύψη ψυχής, να δούμε λίγο μέσα, να καταλάβουμε, να βρούμε τα ισόψυχά μας, να γαλινέψει η ψυχούλα μας, να ηρεμήσει η ψυχή μας. Απαντάω λίγο στο υλικό κομμάτι, γιατί πάμε στην Εκκλησία. Πάμε για να μεταλάβουμε. Ώστε γενέθλι μεταλαμβάνουν στην σνύψη ψυχής. Μάθετε την αλήθεια, λέει, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αρχίζω και αναγνωρίζω αυτό που έχω μέσα μου. Σιγά σιγά μου το φανερώνει ο Θεός. Εις άφεση είναι αμαρτιών, να σηκωθούν οι αμαρτίες. Ποιες αμαρτίες? Είπαμε οι καθημερινές αμαρτίες. Για να λάβουν δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπω ότι η ώρα περνάει και εγώ αρχίζω να αγχώνουμε, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε και νομίζω θα αδικήσω και το υπόλοιπο. Θα μείνω εδώ, να δούμε λίγο κάτι εδώ, ερωτήσεις που ήρθανε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Μία ερώτηση. Πάτερ Νικόλα, πηγαίνω στην Εκκλησία γιατί νιώθω πως πάω στον οίκο του Θεού. Το μέρος που είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι και το σημείο που βγαίνουν όλα τα ισόψυχά μου στην επιφάνεια. Πείτε μας, γιατί θα έπρεπε να πηγαίνουμε κανονικά στην Εκκλησία? Είναι παρακάτω ακριβώς. Είναι η απάντηση αυτή, αλλά προτρέχω και λέω, ήδη σας είπα, ώστε γενέθλι της μεταλαμβάνωσης, εις νύψη ψυχής, εις άφηση εν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Οι δωρεές, να μείνω εδώ πέρα λοιπόν, και να λάβουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Να σας διαβάσω λίγο την ευχή όλη στη μετάφρασή του. Ώστε σε εκείνους που μεταλαμβάνουν να γίνουν και να γαλινέψει η ψυχή τους, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, για να λάβουν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, για να πάρουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, για να έχουν παρησία ενώπιόν σου και όχι για να αμαρτήσουν και να κατακριθούν. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μένω λοιπόν λίγο να το τονίσω αυτό, θα το δω παρακάτω, δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ποιες είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος? Ο καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Επομένως πάω στην Εκκλησία χωρίς να έχω τίποτε στο μυαλό μου. Εάν βάλω μία ταμπέλα, το τι θέλω είναι κάτι το οποίο εγώ το φαντάζομαι. Εάν εγώ δηλαδή έχω στο μυαλό μου κάτι το οποίο το έχω ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και αν αυτό που δω είναι παρακάτω, γιατί τόσο αξίζω, γιατί ουσιαστικά ο Θεός θα μου δώσει, δεν θα πάω να ανακαλύψω εγώ. Αν αυτό που μου δώσει ο Θεός είναι παρακάτω από αυτό που ελπίζω εγώ, τότε απογοητεύομαι. Γιατί έβαλα τον εαυτό μου πολύ ψηλά. Νομίζω ότι κάποιος είμαι και πάω εκεί και θα πάρω κάτι πολύ ψηλό. Δεν βάζω ταμπέλα. Πάω στην Εκκλησία ουσιαστικά για έναν και μόνο λόγο. Να σας το πω. Για να γίνω μέλος της Εκκλησίας. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Και όταν λέω μέλος της Εκκλησίας, δεν εννοώ να γίνω φίλος με τον διπλανό μου, με τον άλλον που εκκλησιάζεται, με αυτό που πηγαίνει στην εξομολόγηση μαζί με μένα, στο κατηχητικό, στις ομιλίες, όχι σε αυτή την εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει, είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να πούμε εδώ πέρα μέσα, επιφυλάσσουμε και παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε, αν μπορούσαμε να πούμε πως το φόβο που φυτεύει ο Θεός στις καρδιές μας είναι δώρο. Επίσης μετά το μυστικό δείπνο στη Θεία Λειτουργία, σε ποιο σημείο αυτής είναι η Σταύρωση? Ήδη έχει γίνει Σταύρωση. Και να φτάσουμε στο σημείο εδώ πέρα τα σάκ των σών προσφέρουμε, κόβουμε και μοιράζουμε. Αυτό είναι, έχει γίνει η Σταύρωση. Αυτό είναι στο τυπικό κομμάτι το οποίο... Στο συμβολικό κομμάτι. Ήδη από τη στιγμή που έχει γίνει μεγάλη είσοδος, εκείνη εκεί η πορεία είναι η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Πάνω στο αλογάκι. Είπαμε ότι ο Χριστός, ο ιερέας, κρατάει στα χέρια του το δίσκο και το ποτήριο, το δισκοπότηρο και πορεύεται. Είναι η πορεία του Χριστού προς την Ιεροσόλυμα. Παίρνοντας όμως την ευθεία, γιατί βγαίνει ο ιερέας από την βόρεια πύλη, στρίβει και παίρνοντας την ευθεία εκείνη, είναι η πορεία προς τον Γολγοθά. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού. Άρα όταν φτάνει ο ιερέας επάνω εκεί στην Αγία Τράπεζα και τοποθετεί τα τίμια δώρα, εκεί έχουμε και τη Σταύρωση. Είναι ένα κομμάτι συμβολικό, το οποίο φυσικά το ξεπερνάμε γιατί φτάσαμε σε ένα πιο υψηλό σημείο και εκεί βλέπουμε πράγματα τα οποία αυτό το σύνορα προσπαθώ να σας πω. Άλλη ερώτηση. Εφόσον οι καθημερινές αμαρτίες μας συγχωρούνται με τη Θεία Κοινωνία, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε, να τις αναφέρουμε στην εξομολόγηση, στην οποία λέμε πιο σοβαρές αμαρτίες που μας βαραίνουνε. Βεβαίως. Όλα τα καθημερινά αμαρτήματα λοιπόν, βασικά ξέρετε, είναι αυτά τα οποία ξεχνούμε. Όταν υπάρχει κάτι που το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω, τότε αυτό το εξομολογούμε. Θα κρίνει ο ιερέας, ο πνευματικός, κατά πόσο είναι σημαντικό, όχι θανάσιμο, κατά πόσο είναι σημαντικό και πρέπει να το πολεμήσουμε. Αλλά οι αμαρτίες οι οποίες κάναμε και ξεχνιούνται, όλες αυτές συγχωρούνται με τη Θεία Κοινωνία. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Νομίζω την επόμενη φορά θα κάνουμε μια, θα το ολοκληρώσουμε και μια ανακεφαλαίωση. Τώρα την άλλη Δευτέρα πρώτο Θεός είναι η καθαρά Δευτέρα, αρχίζει Μεγάλη Σαρακοστή. Θα δούμε πώς θα γίνει οι ομιλίες. Μιλώντας με τον Μητροπολίτη μας υπάρχει και μια εκδοχή να ξεκινήσουν πάλι οι ομιλίες διαζώσεις, που είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή. Θα γίνει ανακοίνωση, θα βγει ανακοίνωση στις ομάδες και εκεί θα ξέρετε πότε θα ξανανταμωθούμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι που ήμασταν μαζί, που ήσασταν μαζί μου σε αυτήν την συνάντησή μας. Εύχομαι σε όλους σας καλή Σαρακοστή, καλό πνευματικό αγώνα και ό,τι ο καθένας μπορεί να κάνει, ας κάνει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.